Drumul spre o viață mai bună. Drumul spre iubire. Drumul spre pace. Drumul spre înțelegere. Drumul spre fericire. Drumul spre înțelepciune. Drumul spre cer. Drumul spre veșnicie. Drumul spre Damasc. Cu pastorul Nicu Butoi.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire, o ediție specială filmată la Atlanta împreună cu pastorul Nicu Butoi. Am discutat în prima întâlnire, săptămâna trecută, despre publicul țintă al proiectului Jesus Market. Cui se adresează? Este vorba despre cei care sunt în biserică sau despre cei care sunt în afară? Este vorba despre cei care sunt în lume sau în alte biserici? Este vorba despre conservatori sau liberali? Despre cei care au resentimente, au o memorie vie a faptelor din trecut sau despre cei care iubesc întotdeauna omul cu bune și cu rele? Discutăm în continuare despre acest proiect, dar abordăm alte subiecte pentru că această întrebare, cui ne adresăm, este o întrebare fundamentală dacă înțelegem lumea în care trăim, dacă înțelegem provocările care ne stau în față, dacă înțelegem, dacă vreți, pacientul, și folosesc această analogie, cred că putem să identificăm și tratamentul. Dar cel mai bine ar fi, din când în când, să identificăm pacientul din noi.
Ce frumos!
Pentru că și noi trebuie să ne tratăm, și noi avem probleme, trebuie să rezolvăm prima problemă și cea mai mare problemă, problema din noi. Dar, ca să rezumăm toată discuția de săptămâna trecută, pe scurt, care ar trebui să fie relația noastră cu celelalte biserici?
Cea din tâi chemare este aceea a iubirii de care am avut noi parte de la Dumnezeu. Dacă nu iubești pe un om, nu ar fi bine nici măcar să-l mustri vreodată sau să încerci să-l corectezi. Este o lume care nu funcționează în câmpul acesta. Dacă îi duci cu autobuzul sau dacă faci piese la strun pentru ei, că iubești, că nu iubești, iese bine. Dar în domeniul acesta spiritual, în care noi lucrăm, cel duhovnicesc, moral, în domeniul acesta, ce este în lăuntrul meu, vis-a-vis de omul din fața mea, transpare obligatoriu odată cu cuvintele mele. Ele merg, aceleași cuvinte pot să fie, dar ele pleacă încărcate diferit din sufletul meu. Așa că primul lucru care cred că trebuie să domnească în relațiile acestea este să mă asigur că iubesc pe omul acesta ca un frate înaintea lui Dumnezeu.
Dar oamenii sunt cantonați în propriile identități.
Da.
Unii dintre ei și le îndrăgesc,
da.
Așa cum își îndrăgesc soția sau copiii.
Da.
Așa își iubesc și biserica.
Da.
În momentul în care ne confruntăm cu această limită, în momentul în care vedem că omul își iubește biserica și nu o iubește pe cea de vis-a-vis, cum ne raportăm la aceste limite?
Da, e o problemă serioasă. Înseamnă că el la biserică a învățat niște prostii groaznice. Deci dacă nu reușește să iubească biserica de vis-a-vis. E uimitor cum doi oameni care vin din așa zisa lume la două denominațiuni diferite. Urmărește cazul ăsta, l-am întâlnit în literal, dar vreau să nu spun prea multe ca să nu mă înțelegă cine mă ascultă. Doi oameni care au fost foarte buni prieteni și care au făcut armată împreună, care au suferit împreună, dar au venit la două denominațiuni diferite după aceea. Ce crezi că s-a întâmplat? La un timp scurt, după venirea lor în două locații diferite, oamenii aceștia n-au mai fost și n-au mai putut fi niciodată oamenii care au fost înainte de a veni acolo. Și soția unuia dintre dumnealor m-a întrebat ce le faceți la oamenii acolo. De ce? S-a întâmplat ceva. Adică biserica trebuie să învețe iubirea de aproapele. Nu putem vorbi de Dumnezeu și de teologie și de nu știu ce, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, fără să țin cont că dacă nu iubești pe fratele tău pe care îl vezi, cum o să spui tu că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vezi? Dar vreau să spun că este absolut real fenomenul acesta. Nu predic așa ceva.
Știți, pe de altă parte, că de multe ori cuvântul și Mântuitorul în sine a despărțit oameni.
Da, și așa și este.
Și expresia aceasta are ermetismul ei. Dar ce se întâmplă atunci când bisericile despart oameni?
Aici este marea problemă. Revin la expresia ta de la început. Noi nu suntem doctorul și omul din fața noastră este pacientul. Nu. Noi suntem un pacient și el este un alt pacient, doctorul este unul singur, este Iisus. Și eu, pacientul care, să zic, am fost vindecat de boala pe care o are aproapele meu, nu am decât datoria aceasta scrisă, legiferată, de a lua pe omul ăsta, uite, și eu am fost bolnav de lucrul ăsta. Hai să mergem în locul ăsta. Mă simt bine, sunt în al nouălea cer, aș vrea să te văd la fel. Și l-am dus acolo. Metoda mea personală de predare, atât în familie la mine, cât și la Ambon, și la evangelizări și oriunde am fost, nu știu cât am reușit să mă apropii, dar idealul, vreau să spun, ce mi-aș fi dorit să se întâmple, a fost ca să avem înaintea noastră tabloul, chipul Mântuitorului nostru și să ne uităm la el toți. Și asta e tot.
Fiecare din poziția lui.
Da, fără să spun eu ție ce să vezi sau spun eu ce vezi acolo. Nu. Acesta este, privește și vei fi schimbat tu în măsura în care ceea ce vezi acolo devine viață pentru tine, devine parte din viața ta. Că altfel degeaba eu aș încerca să-ți traduc eu ție ce văd acolo. Nu. În sensul acesta, cred că în momentul în care, venind într-o denominațiune, ajungi să, nu spun să nu urăști, dar să fii rece față de aproapele tău vecin, să nu mai spun dacă se predică ura denominațională sau confesională sau biserici istorice care promovează ura împotriva diverselor denominațiuni protestante sau protestantismul care promovează ura împotriva. Mă bucur că fac parte dintr-o biserică în care mi se spune să nu cumva să vorbesc rău de catolici, de religii, de seculari, de păgâni sau de alții. Nu cumva să am în suflet așa ceva. Mă cheamă să iubesc lucrurile.
Am avut ocazia cu ani în urmă să merg în Israel. Uh-huh. Am vizitat o biserică și pe acea biserică era un perete scrijelit, rupt, spart, dar era foarte bine protejat. Și am întrebat, de ce într-o biserică atât de bine amenajată era efectiv un lăcaș de cult, dar și un loc de cultură? De ce păstrați intact un perete distrus? Și ghidul mi-a spus, e bine, aici a fost un tablou pe care iconoclaștii, în furia lor împotriva imaginii, l-au spart. Nu cerem iconoclaștilor să se închine la un tablou. Și considerăm că lucrul acesta nu este după voia lui Dumnezeu. Dar în același timp li se permite iconoclaștilor să pună mâna pe baros și să lovească într-o pictură naivă?
Nu. Tocmai lucrul acesta se întâmplă în momentul în care încerc să impun cu barosul convingerile mele. Pavel Apostolul spune, zice, dacă ai întristat un om, fii atent până de ce sensibilă este nuanța aceasta, dacă ai întristat un om din cauza la o mâncare, tu nu mănânci așa, altul mănâncă așa, și l-ai făcut pe omul ăla să se simtă, nu dau exemple, mă opresc, spune Pavel, nu mai umbli în dragoste. Și zice, tu ai nimicit lucrul lui Hristos. A lucrat mult Mântuitor până l-a dus pe omul ăla până aici, iar tu, prin mâncarea ta, ai nenorocit sufletul acesta. Deci suntem chemați la o așa sensibilitate în relațiile noastre cu oamenii, încât ei să poată citi în viața noastră proprie apropierea lui Iisus. Ei, cam aceasta era atmosfera când el venea. Acest lucru se aplică și la bolnavi, și la bețivi, și la divorțați, și la tot felul de clase de oameni care sunt în general repudiați și li se comunică excomunicarea. Ai observat ce s-a întâmplat cu omul ăla când a fost excomunicat? S-a dus după el imediat în templu Iisus și l-a întâlnit, că a aflat că l-au dat afară. Și a spus, frate drag.
Și o ultimă întrebare care are legătură cu discuția noastră de data trecută. Mulți visează la o unitate. O unitate pe care și-a dorit-o și Mântuitorul.
Da.
Dar pe de altă parte, într-o lume atât de divizată din punct de vedere confesional, unitatea aceasta este ori un proiect divin,
da,
unitatea în Duhul Sfânt, în Iisus Hristos, și o unitate paralelă ca proiect politic. Cum facem distinția dintre cele două? Pentru că ambele se întâmplă sau s-ar putea întâmpla în această lume.
Și se face apel la unitate totdeauna.
Da? Da.
Trebuie totdeauna privit la izvoare. Și vreau să spun că pentru mine, spre exemplu, personal, în dreptul meu, idealul vieții mele, este ca această unitate despre care a vorbit Iisus, te rog ca tot să fie una, cum sunt eu cu tine, Tată. Cum este Iisus cu Dumnezeu, Tatăl? Te rog ca și ei să fie așa, cum suntem noi. Trebuie să spun că, dacă aceasta ar fi ultima mea emisiune, spre exemplu, trebuie să spun că spre această țintă m-am îndreptat în viața mea și în sufletul meu, nu simt prăpastie sau despărțire sau separare față de fratele meu de o altă culoare. Eu din sufletul meu către el. El s-ar putea să simtă față de mine și s-ar putea să mă trateze în felul ăsta, să-i sufăr discriminare, să sufăr dispreț, orice. Nici asta încă nu mă face să-l scot de la suflet, vorba lui Smaranda Creangă, știu. Nu. De ce nu fac asta? Pentru că eu nu am fost primit așa de Dumnezeu. Eu am fost primit altfel de Dumnezeu. Și nici nu eram spălat când am fost primit, nici nu eram îmbrăcat, nici nu miroseam frumos și așa mai departe. Deci, dacă am crezut lucrul acesta, sunt chemat să manifest față de copilul meu care e bolnav de una sau de alta, față de fratele meu care este într-o situație diferită, până acolo încât Iisus îi învăluie pe acești oameni într-o rugăciune frumoasă. Tată, nu ține în seamă, iartă, te rog. Și mă impresionează și mai adânc și mai profund exemplul lui Ștefan, care nu este Iisus, este un credincios. Dar el, la rândul lui, face același lucru. Tată, nu le ține în seamă. Și după aceea îl văd pe Pavel mai târziu, care spune, când oamenii strigau să-l omoare cu tare, cu tare, zice, Doamne, înțeleg așa de bine, așa am făcut eu. Acest lucru l-am făcut eu în persoană, ceea ce fac oamenii ăștia astăzi. Și le-a spus și lor, zice, așa gândeam și eu. Petru ne avertizează să nu cumva să ajungem să disprețuim balta sau mocila în care am fost membri cândva și noi, în balta aceea. Și zice, dintre ei erați și voi toți odinioară și nu trebuie să uiți, trebuie să fii chiar sensibil la categoria de oameni bolnavi de boala de care ai fost și tu. Pentru că am observat această cruzime, cei mai lipsiți de har sunt oamenii care au primit harul cu carul de la Dumnezeu și el ajunge lipsit de har față de cel de lângă el. Uitând că a fost și el spălat, a venit...
Este o imagine în Biblie cu Simon Leprosul, care a beneficiat de vindecarea Mântuitorului.
Da.
Era la masă cu Mântuitorul, era însoțit și de Lazar. Erau două imagini ale puterii supranaturale pe care Dumnezeu, prin Iisus Hristos, da, a exercitat-o. Pe unul l-a înviat din morți, pe altul l-a înviat dintr-o moarte lentă.
Da,
dar sigur.
Sigur.
E bine, pe de altă parte, omul acesta nu era absolut deloc deschis față de o femeie păcătoasă, cu care tocmai el păcătuise.
Cu care tocmai păcătuise și sub ochii căruia, acum se întâmpla o minune mai mare decât vindecarea leprei lui, Iisus o vindeca, o trata pe femeia asta de lepra, păcat.
Este exemplul cel mai elocvent pentru ceea ce ați spus.
Și în sufletul lui, dacă ar ști cine este aceasta, tu cine ești, frate, de unde vii? Unde te-a găsit Dumnezeu? De unde te-a întâlnit? Lucrul ăsta nu trebuie sărbătorit, dar nici uitat vreodată. Dintre ei erați și voi toți odinioară. Sau, vreau să spun altceva, te uiți la un nepalez sau la un hindus care are 100 de milioane de dumnezei legalizați și așa mai departe. Tu cine ai fi fost, frățioare, dacă te nășteai acolo? Dacă te nășteai în familia aceasta? Sau dacă ai fi crescut la școala aceasta? Tu cu ce ai fi fost diferit? Nu-ți spun că lucrurile acestea au aceeași valoare și că amândouă sunt bune și că toate drumurile duc la Roma. Nu este adevărat. Spun că eu sunt unde sunt prin har. Și că puteam să fiu foarte bine în locul omului acestuia, fie că e vorba și de o patimă și de o decădere de un fel sau altul, puteam foarte bine să fiu în locul omului acestuia și dacă nu sunt, nu mi se datorează mie, ci lui Dumnezeu, iar către omul acesta sunt dator cu dragostea cu care am fost eu la rândul meu însoțit. Asta ar elimina de pe fața pământului milioane de probleme cu care se confruntă astăzi oamenii ca produse ale urii. Cred că ar trebui să fie reglat cumva prin lege, fiindcă are impact social. Dacă undeva se propagă ura împotriva aproapelui tău...
Este destul de periculos.
Știu.
Și am să vă spun de ce.
Da.
Pentru că noi trăim în America,
da,
unde discursul urii înseamnă a folosi citate din Biblie pentru a vorbi despre minorități sexuale.
Am înțeles treaba aceasta și știu că
hate
este,
crimes.
E pe piață. Da. Problema este alta aici. Primul lucru este dacă pentru omul din fața mea, Biblia mea reprezintă autoritate. Eu atunci am să-i citesc din Biblie. Dar altfel
evident
nu voi face
că
asta.
Nu mai reprezintă autoritatea.
Și atunci cum îți permiți tu să-l înjosești pe omul ăsta cu autoritatea ta, cu Biblia ta? Pentru el nu reprezintă același lucru. Și tu trebuie să știi. Dacă discutăm între noi doi ca frați și avem aceeași Biblie, discutăm ceva. Dar dacă discut cu o persoană de peste ocean, care nu are această... Atunci dialogul meu nu poate fi decât în măsura în care limbajul nostru este comun. și facem referire la aceeași autoritate, este practic o invazie, un abuz acesta de a încerca să impună omul ăstuia precepte sau autoritate care pentru el nu are nicio relevanță. Dă unui cetățean cu Coranul în mână, dă-i versete din Biblie și spune, omul se și sperie, puși de aici, pentru el a fost crescut într-o cu totul altă. Am călătorit cu astfel de oameni, am discutat cu astfel de oameni. Sunt valori despre care menționam în întâlnirea noastră precedentă de tipul aerului sau apei, sunt valori de genul ăsta și acolo. Despre Mântuitor am citit că el căuta temei comun cu omul din fața lui și acolo zidea învățăturile lui, în măsura în care avea un temei comun cu omul ăsta. Altfel, nu. Nicăieri nu o să-l găsești pe Iisus citându-i centurionului roman din Isaia. N-ai să-l găsești, pentru că sutașul roman nu are pe Isaia. Dar are credință în Dumnezeu omul. Și atunci îl întâmpină exact acolo.
Aceasta este o metodă pentru a ne apropia de oameni. Găsim puncte comune, avem probleme comune, plecăm de aici, dar nu putem rămâne doar aici. Dacă ar fi să discutăm despre diplomație, despre tact, despre o strategie, putem vorbi despre acest aspect. Dar pe de altă parte, mulți vor veni și vor întreba. Noi știm că avem aceeași Evanghelie, dincolo de orice particularitate în ceea ce privește interpretarea. Și sunt. Nu sunt atât de importante încât să ne separe. Dar Biblia, cuvântul revelat al lui Dumnezeu, nu este doar Evanghelia în sensul cărților din Biblie.
E clar.
Deci nu folosesc etimologia cuvântului, ci mă refer doar la cele cărți din Biblie.
Da.
Biblia este toată revelată. Nu există un Dumnezeu al Vechiului Testament și un Dumnezeu al Noului Testament. Există o învățătură mult mai complexă.
Da.
Toate bune și frumoase, dacă discutăm despre Evanghelie. Lucrurile se complică foarte mult atunci când facem incursiuni în Vechiul Testament, atunci când vorbim despre cărțile profetice. Yeah. E bine, aici lucrurile se complică. Și unii cred că e bine că vorbim despre Evanghelie, dar nu ar trebui să rămânem doar la Evanghelie.
Da.
Iar alții spun că a rămâne doar la Evanghelie este o ciuntire a cuvântului lui Dumnezeu. Este o ciuntire de dragul dialogului interconfesional, de dragul seducției pentru a-i atrage pe cei mulți. Dar ce faci cu cei mulți în momentul în care ajungi și la chestiuni mult mai sensibile? Pentru că identitatea unui credincios, haideți să discutăm și despre identitatea unei biserici.
Sigur.
Este mult mai complex.
E foarte adevărat. Ieri seara m-a contactat o persoană și mi-a spus, domnule, pentru prima dată în viață am descoperit lucrul ăsta în Biblie. Ce să facă? Eu am trăit altfel până acum. Și am răspuns scurt și simplu. Mergem pas cu lumina. Aș vrea să discutăm două lucruri cu privire la ce însemnează biserică. Pentru că datorită temeliei, fundației, avem de-a face cu manifestările. Ce însemnează biserică din perspectiva denominațiunii unde suntem? Biserica Adventistă de ziua șaptea. Ce însemnează biserică în concepția Bisericii Adventiste de ziua șaptea? Așa cum ai spus foarte bine la început, chiar în interiorul bisericii sunt create tot felul de grupuri și nu discutăm cu o lume uniformă. Poate că noi nu trebuie să avem o lume uniformă și chiar ne ferim de lucrul ăsta. Concepția de biserică, ideea de biserică în adventism este aceasta. Că biserica lui Dumnezeu este formată din toți cei credincioși, luminii pe care o au, fie în interiorul creștinismului sau în afara frontierelor lui, că mulți oameni, de fapt, care n-au fost creștini niciodată, care n-au cunoscut niciodată ce cunoaștem noi, oamenii aceștia fac parte din poporul lui Dumnezeu, că partea uriașă a poporului Dumnezeu nu se găsește în lăuntru.
Biserica văzută și biserica nevăzută.
Da. Concepția aceasta îmi dă mie libertate ca oriunde sunt pe pământ, eu mă mișc în biserica lui Dumnezeu. Oriunde sunt pe pământ. În India trimite-mă sau în Arabia sau oriunde vrei. Acela nu este un teritoriu uitat de Dumnezeu. Deci, având concepția aceasta în minte, nu ajung în război cu fratele meu, ci întreb pe Dumnezeu ce pot face eu ca să las pe omul ăsta în urma mea mai sănătos, mai fericit, mai bine, după ce l-am vizitat. Doi, legat de Scriptură, de problema aceasta, noi nu avem Evanghelia și alte lucruri. Datorită acestei concepții suntem aici. Noi nu avem decât Evanghelia. Și Evanghelia nu este un set de concepte, ci este o persoană. Atârnând între cer și pământ, Fiul lui Dumnezeu era Evanghelia. Aceasta este Evanghelia. Bun. Acum, noi nu avem Evanghelia și alte lucruri. Nu. Iisus a spus clar, scripturile vorbesc despre mine. Ele au un singur discurs. Și în cazul acesta, eu nu voi pune Evanghelia și, ci voi pune în ce măsură cartea lui Isaia sau Ieremia sau Daniel sau Apocalipsa. În ce măsură îmi dă lumină pentru a înțelege Evanghelia? În ce măsură vorbește despre Iisus? Voi subordona absolut toată
Scriptura. Cui a spus Iisus că Scriptura, Scripturile, de fapt, la plural, da, despre mine vorbeau?
Oamenilor cu Scriptura în mână.
Teoretic, celor mai buni cunoscători ai cărților
sacre. Exact, ăsta e adevărul. Acestor oameni, celor mai buni cunoscători de pe pământ, care memorizau Biblia, le-a spus, știți ceva? Citiți Biblia ca să socotiți că aveți viață veșnică prin citirea Bibliei. Dar eu vă spun, Scriptura vorbește despre mine. Deci dacă l-ați crede pe Moise, cum spuneți voi că Moise vă trimite la mine, dacă l-ați crede. Dar faptul că nu veniți încoace, este clar că nu-l credeți pe Moise. Ce vreau să spun? Dacă privim Scriptura din această perspectivă, atunci nu o să mai aibă loc un război de idei, ci o să aibă loc o continuă colectare de lumină. Ce pot să învăț eu de la tine, care ești dintr-o altă denominațiune sau dintr-o altă lume vii? Ce pot eu să învăț de la tine despre Dumnezeu cel bun? Și învăț niște lucruri care mă topesc. Aici, într-un oraș vecin, este o doamnă care s-a dus în secret la spital, o doamnă părăsită, mamă de 3 copii. A fost părăsită iarna, în condiții groaznice și așa mai departe. E o istorie pe care cer de la Dumnezeu harul să o pot filma odată. Chiar acum sunt în tratative. Această persoană merge în secret și discută cu doctorul unde se găsea amanta soțului dumneiei, care de fapt lăsase copiii ei fără tată și pe dumneiei fără sprijin și i-a spart familia practic. Și merge în secret, a aflat din oraș, a mers la doctor și a spus, domnul doctor, vreau să fiu testată la rinichi și să-mi spuneți dacă este compatibil cu pacienta din salonul cu tare. Dar discreție totală. Niciodată nu se va ști cine e donatorul și a testat-o și i-a spus, sunteți compatibilă. Scoate rinichiul, te rog, și pune-l acolo. A băgat-o în spital, într-un salon, i-a scos rinichiul și l-a dus acolo. Femeia a revenit la viață imediat și a întrebat, cine, de unde, cum, nu se poate așa? E mister. Misterul a durat până când a aflat cumva fostul soț al dumneiei. Când am auzit istoria aceasta de la omul ăsta, el mi-a spus-o prima dată mie și i-am spus că aș vrea să o convingem pe această femeie umilă și de o profundă credință în Dumnezeu. Aș vrea să o convingem să stăm de vorbă și nu s-a spus, va fi foarte greu, că ea este o femeie care nu vrea să discute despre lucrurile acestea. Dar acum suntem foarte aproape. Eu am de învățat ceva de la această femeie. Ar fi o mizerie morală să mă uit de sus la cineva. Fiecare să privească pe aproapele lui mai presus de sine. Am ceva de învățat de la femeia aceasta la care poate nu voi ajunge pe pământul ăsta. Dar ce carte e femeia aceasta? Ce lecție pot să învăț de la ea? Ca atare, lucrurile acestea toate sunt reglate de ideea de Evanghelie. Harul și crucea sunt lucrurile care aduc pe oameni într-adevăr în frăție. Aici și bogatul, și săracul, și negru. Toată lumea este în fața crucii lui Iisus, acolo toate lucrurile.
Dar pe de altă parte știți foarte bine că oamenii, dincolo de identitatea comună pe care o au în Evanghelie, au și multe alte identități.
Da.
Faptul că ești într-o biserică tradițională, uh-huh, și că ai fost crescut acolo și că de nu știu câte secole,
da,
ești credincios, catolic sau ortodox, lucrul acesta îți dă o anumită identitate.
Da.
Acum, noi nu discutăm despre aroganță, pentru, da, că aroganța descalifică un om indiferent că face parte dintr-o minoritate religioasă sau dintr-o majoritate tradițională, dacă este sus sau jos, la dreapta sau la stânga. Aroganța în sine îl descalifică. Dar, pe de altă parte, haideți să ne gândim puțin la modul în care îi percepeau evreii pe samariteni. Haideți să ne gândim, da, la modul în care unii evrei percepeau lumea.
Da.
Lumea în sine.
Da.
Nu discutăm despre vecinii aceia foarte pestriți din punct de vedere al doctrinelor, al istoriei și așa mai departe. E bine, mulți cred că sunt într-o biserică și acolo sunt iubiți de Dumnezeu, uh-huh, unii dintre ei sunt deja mântuiți și umbrela suficientă este biserica respectivă. De aceea nu au nici cea mai mică dorință de a se amesteca sau de a se apleca cu dragoste, uh-huh, cu tact asupra celorlalți.
Nu s-au întâlnit cu cine trebuie. Că dacă s-ar fi întâlnit cu cine trebuie, asta nu mai rămâne. Asta pierde ca roa dimineața, în momentul în care te-ai întâlnit cu cine trebuie. Când s-a întâlnit Iov cu cine trebuie, i-a pierit toată credincioșia lui, a zis, mie scârbă de toată cine sunt eu. Dar foarte bine ai menționat, azi dimineață mi-am luat ceva notițe pe această temă și vreau să spun foarte pe scurt, pentru că e mai largă tema aceasta. Din nenorocire, noi am luat de la Israel lepra aceasta a excluderii oricărei alte națiuni de sub cer și a reducerii poporului lui Dumnezeu la o singură entitate națională și acolo pe anumite criterii. Restul oamenilor nu numai că au fost excluși în viziunea acestor oameni, dar au fost tratați în acest fel. Un samaritan pentru un evreu era un simplu câine. De-aia a spus Iisus, păi pâinea nu e pentru căței. Și să uita la fețele, cred că era cu capul. Dacă eram eu ucenic, să fost eu Petru, să aud eu vorba asta de la Mântuitorul, simțeam că mi-a dat una peste oi, că așa am zis eu despre vecinul meu. Ca după aceea Iisus o trateze ca o prințesă, ca împărăteasă la Dumnezeu. Uite cum arată Domnul. Dar ei nu au fost liberi, practic, la ieșirea bisericii creștine din iudaism, ei nu au fost liberi de așa ceva. Nici nu te aștept, suntem oameni și mă uitam, am fost pastor într-o biserică americană cu 71 de națiuni. Și toți erau adventiști, dar erau adventiști din India, adventiști hinduși și erau adventiști budiști din Filipine.
Cine erau în Babilon?
E chiar, dar în Babilon frumos. Adventiști catolici din America de Sud, adventiști ortodoxi din Europa de Est. Deci fiecare adventist venise cu mireasma din țara lui, de unde venea de acolo. Și dacă ascultai cântările indienilor, spre exemplu, erau ușor de remarcat și așa mai departe. Acum noi, și chiar acum vreau să punctez ceva, înălțarea aceasta a lui Israel care se face astăzi în lumea evanghelică, decantarea aceasta, spunându-se păstrarea mai degrabă a acestui statut, este o contradicție a Evangheliei. Dacă am crede Evanghelia, atunci Pavel a spus, nu, nu mai este iudeu și nici grec în Hristos, dacă este acesta. Noi frații, noi surorile, noi, nu frate, dacă...
Dar la ce se referea Pavel acolo? Era vorba despre identitatea culturală,
da,
sau despre cea religioasă?
În primul rând era vorba de cea religioasă, dar ea țintea la atitudinea pe care noi avem în relații diverse. Grecul rămâne tot grec și iudeu tot iudeu și așa mai departe. Dar ai observat ucenicul Anania? Cine? Doamne, ăsta, vai de capul meu. Saul din Tars, pe nenorocirea nenorocilor. Nu. Stai liniștit, ăsta e un vas ales care e luat, chemat, du-te până acolo. Când a intrat în casă Anania, capitolul 9 din Fapte, când a intrat în casă, i-a spus, frate Saule, Domnul Hristos care ți s-a arătat. Vine Petru de la predica de la Corneliu, înapoi la biserică și l-au tras la comitet imediat. Cum ți-ai permis să te duci să dai sfânta cină sau să predici la romani și tot felul de ce a fost acolo? Îl mustrau cei tăiați împrejur. Și Petru spune, zice, s-a întâmplat ceva interesant. A căzut Duhul Sfânt peste ei, cum a căzut și peste noi la început. Știți, Fapte, capitolul 2. Când a auzit vorba asta, le-a înghețat mustrarea în gât. Zice, gata, s-au potolit imediat. Și Petru aduce acest argument, care ar trebui să-l repetăm noi în fiecare dimineață. Zice, cine eram eu, când Dumnezeu a dat Duhul Sfânt peste ei, ca și peste noi, cine eram eu să mă așez în calea lucrării lui Dumnezeu?
Regăsesc în ceea ce spuneți un exemplu foarte concret în lucrarea pe care o face actualul papă.
Da.
Vorbește foarte mult despre includere, mm-hmm, o iubire care include, mm-hmm, categorii de credincioși în sânul bisericii. Categorii care până mai ieri erau excluse. De pildă vorbește despre iubirea față de homosexuali, vorbește despre împărtășanie cu cei divorțați, vorbește despre oameni pe care biserica în mod tradițional îi excludea. E bine, tot incluzând categorii care erau în marginea, nu neapărat respinse, dar erau undeva în marginea bisericii, da, stăteau în prag. La un moment dat, el a început să fie perceput ca un papă prea revoluționar, care schimbă mult prea repede și în profunzime anumite obiceiuri. Cu siguranță nu inovează în planul doctrinelor, dar el aruncă o altă lumină asupra lor. Și atunci, mulți credincioși catolici, știți că și acolo există tabere, există ordine diferite, există înțelegeri diferite, există și politici diferite. E bine, foarte mulți credincioși s-au uitat la actualul papă ca la un papă mult prea revoluționar, care mișcă puțin pământul de sub picioarele lor și la un moment dat, speriați de aceste deschideri repetate, ei își pun întrebarea, cine este sau ce mai este Biserica Catolică astăzi? Pentru că noi ne defineam într-un fel, excluzând oameni, excluzând categorii. Dar astăzi nu ne mai putem defini ca atare. De vreme ce includem, nu cumva ajungem să ne pierdem identitatea în primul rând și apoi, în al doilea rând, nu cumva, în loc să, mă refer la pacient acum,
e clar,
în loc să tratăm boala respectivă, noi ne expunem în mod neprecaut la această boală? Nu cumva, prin simplu fapt că includem, ajungem să uităm care sunt cu adevărat învățăturile și atenuăm puțin adevărul, pentru că și ăștia sunt buni, și ăștia sunt buni, și ăștia sunt copiii lui Dumnezeu, și ceilalți sunt deopotrivă cu noi. Și atunci, dacă nu avem un discurs de pedepsire, dacă nu avem categorii distincte, leproșii, divorțații, curvarii, infractorii, adică lucrurile acestea care pun ordine în gândirea noastră și în viața bisericii, atunci ce facem?
Eu știu că tu nu faci intenționat lucrul ăsta acum, dar am văzut oameni care intenționat amestecă păcatul cu păcătosul, creând o confuzie, o apă tulbure, murdară de canal, pur și simplu, amestecând una cu alta. Ceea ce ne-a învățat pe noi Domnul Hristos, și eu nu sunt nici un pic surprins de ceea ce face Părintele Francisc, pentru că citind Evanghelia asta am simțit dintotdeauna în viața și în sufletul meu. Am avut și eu un vecin de felul ăsta și a fost un altul pe o altă uliță, amândoi au murit de tineri. Nu am găsit în sufletul meu niciodată ură pentru oamenii aceștia. N-am putut să găsesc așa ceva. N-am găsit nicio tangență cu viața lor.
Deci nu le-ați urât până și cămașa?
Nu în sensul omului acestuia. Cămașa lui, da. Eu n-am purtat nici în gând vreodată cămașa acestui om și m-am scuturat numai la gândul ăsta. Dar nu pe el. Pe el l-am văzut ca un bolnav de lepră și pe mine m-am văzut că a trimis de Iisus să dau mâncare unui nenorocit care sfârșește pe marginea șanțului. A murit de tineri amândoi. Unul a fost aruncat din tren la 20 și ceva de ani și altul a murit la 30 și ceva de ani în condiții groaznice. Cred că a fost bolnav de sida. Am impresia vecinul ăsta, noi n-am știut că a stat închis până a murit și l-au mormântat în grabă ca să nu prea se știe mult. Am fost la Tichilești, spre exemplu, am vizitat leprozeria, m-am simțit frate dintotdeauna, am îmbrățișat pe oamenii ăștia și am avut o zi cu ei, ce nu s-a pomenit, am fost pe la ei pe acasă, așa mai departe. Deci nu este vorba despre păcat, se amestecă intenționat una cu alta, niciodată. Între Dumnezeu și păcat nu a intervenit niciun fel de acord. Nu? Împăcarea nu a fost între Dumnezeu și păcat, ci între Dumnezeu și păcătos. Și nu datorită păcatului, ci în ciuda lui. Deci nu acest lucru s-a avut în vedere. Și eliberarea din păcat nu s-a putut obține niciodată pe o altă cale decât pe aceea expusă în Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dacă iubirea lui Dumnezeu nu dizolvă păcatul dintr-o viață, nu mai are ce. E ultimul resort acesta. De aceea vreau să spun că sufletul nostru se manifestă față de ființa aceasta.
Dar nu este prea artificial această distinție între păcat și păcătos? Poate că Dumnezeu poate să o facă, dar noi oamenii suntem pregătiți?
C.S. Lewis a zis vorba asta care o spui tu acum. Zice, eu când am auzit asta, am spus, asta e o prostie. Păcat și păcătos, amestecați aici. Până într-o zi, spune C.S. Lewis, într-o zi m-am trezit, stai puțin că tu deja procedezi așa. Adică tu ai o persoană în viața căreia distingi între păcat și păcătos. Persoana ești chiar dumneata. Eu singur sunt. M-am împiedicat, am făcut prostii, am făcut ce nu trebuie și de fiecare dată eu m-am ridicat pe mine în ciuda căderii mele. Lasă, s-a întâmplat, nu e nicio problemă. Și m-am ridicat pe mine, niciodată n-am aprobat căderea mea, dar în schimb, totdeauna am găsit pentru mine. E, asta mi-a spus Dumnezeu să fac cu aproapele meu.
Pentru că ați făcut trimitere la un mare autor, fac și eu trimitere la un altul, la Dostoevski. În Frații Karamazov este o scenă. Ivan Karamazov vorbește despre niște criminali care au ucis copii.
Da.
Și spune la un moment dat, dacă Dumnezeul tău, îi spune fratelui său, Aleoșa,
da,
dacă Dumnezeul tău îi va ierta pe acești oameni și descrie niște scene cutremurătoare,
da,
copii uciși cu sânge rece.
Da.
Și îi spune, dacă Dumnezeul tău îi va ierta pe acești oameni și dacă ei vor fi în rai, e bine,
eu
refuz biletul către rai. Eu nu vreau să ajung acolo.
Da, da.
Ce spune el de fapt? Avea o sensibilitate cu totul aparte față de copii,
da, da,
față de animalele nevinovate, care erau ucise cu brutalitate. Și considera că în ceruri, oamenii aceștia nu pot fi mântuiți. Pentru că dacă și ei vor fi mântuiți, atunci el nu mai înțelege în ce lume trăiește. E, noi nu gândim la urma urmei ca atare? Un alt exemplu. Da. Iuda este omul la care noi putem face distinția între păcat și păcătos?
Da.
Cum?
După exemplul marelui nostru mântuitor care i-a spus prietene. Știi ce înseamnă vorba asta? Se-i spune Iisus, individul ăsta. Iisus nu a fost prieten niciodată cu lăcomia lui. Pentru că n-a avut decât că mai așa după el. Dar a fost prieten cu omul ăsta. Ai atins o coardă foarte sensibilă. Creștinătatea acuză islamul că neagă Golgota, neagă răstignirea lui Iisus. Nu e, mă, în stil ebionit. Nu a fost o aparență, nu a fost Iisus acolo. A pus pe un roman. Deci islamul neagă total Golgota și răstignirea lui Iisus sau jertfa. Cât de puțin oameni și-a luat timp să asculte de ce face islamul așa ceva. Știi de ce fac oamenii așa treaba asta? Ei spun nu. Dumnezeu e prea bun să se întâmple așa ceva. Nu se poate întâmpla așa ceva. Deci omul ăsta, nu pentru că e rău, ci pentru că Dumnezeu este atât de bun încât mintea lui nu poate niciodată să admită că Dumnezeu ar face așa ceva. Ar schimba mult natura relațiilor noastre în familie și în biserică și între în societate dacă am luat o clipă să înțelegem de unde vine omul ăsta care spune așa ceva. Să înțelegem ce resort are, ce-l mână pe omul ăsta să spună așa ceva. Și să știi că am trăit și trăiesc această experiență, nu-ți trebuie decât o clipă de rugăciune. Ajută-mă să înțeleg de unde vine omul ăsta. Vezi ceva uimitor. Pe mine mi-a mușcat un câine, al meu, câinele meu. M-a mușcat și am vrut să-l omor. Și mama a zis să nu cumva să faci ceva la câine. Câinele are ceva, vezi și acolo, am găsit puroi la bă, săracul și m-a mușcat de dureri, nu mai putea. Și de faptul că niciodată nu m-am interesat. Bă, dar de ce schioapă-tă mă ăsta? Adică cum Dumnezeu s-a uitat și cum Dumnezeu însuși va judeca conform Eclesiastului după ceea ce este ascuns, fie bine, fie rău, și eu ca ființă umană în pătrățica mea și în limitele mele ar trebui să judec și să înțeleg pe omul din fața mea în lumina aceasta.
Cum abordați un om care își iubește foarte mult biserica? Este profund atașat de biserică.
Pentru mine,
iar acest atașament, da, ca și în cazul iubirii de țară, da, de multe ori se manifestă cu o depreciere a altor țări. Omul care iubește foarte mult organizația, uh-huh, pe acest pământ.
Da. Denominațională sau tradițională sau, da, indiferent cum este această organizație sau biserică sau ceva. Am admirație pentru omul acesta, l-aș recomanda ca un exemplu bun și frumos. Și aș spune, uite, așa trebuie să ne iubim biserica, cum iubește omul ăsta. Așa l-aș da ca un exemplu pe omul ăsta. Poate că în iubirea lui, în felul cum a înțeles-o el, el crede că trebuie să-l atace pe aproapele lui, să păzească cu gelozie. Așa cum Pavel omora creștini, din dorința lui de a conserva și de a păstra singura religie adevărată, care este iudaismul. Și în afară de asta nu există nimic. Și oricine pretinde ceva de genul acesta trebuie omorât. Și spune el, zice, în pornirea mea nebună. Dar asta nu s-a întâmplat până nu s-a întâlnit cu Iisus. Și omul acesta care iubește biserica, dar nu cunoaște pe Domnul bisericii, omul acesta trăiește acest fel de experiență până se întâlnește cu Domnul bisericii. Când s-a întâlnit cu Domnul bisericii, are loc în suflet chiar pentru cel care îl răstignește. Iartă-l pe omul ăsta că nu știe ce face. De aceea vreau să spun că Evanghelia este o valoare care transcede aceste frontiere și de care e nevoie oriunde. Niciodată, te asigur, Patriarhul României nu se supără pe mine pentru predicarea lui Iisus sau Părintele Francisc de la Roma. Niciodată. El nu s-ar supăra pe mine dacă eu vin într-una din bisericile dumnealui catolică sau ortodox, am și fost chemat de frați preoți ortodox și am predicat, nu s-ar supăra pe mine dacă eu învăț oamenii din bancă despre Iisus, despre iubirea lui Dumnezeu prin el. Nu se supără de lucrul acesta. Și mi-a plăcut enorm de mult Derek Morris. Este actualul editor al revistei Ministry Cred, adventistă. Derek Morris a mers într-un oraș, Lakewood, Florida, și în predica lui inaugurală, când a început slujba lui acolo la această biserică, a spus această frază care a făcut vorba lui creangă și acum asaltă sufletul de bucurie în mine. Când l-am auzit pe omul ăsta, mi-a fost vecin în California, el a predicat și a spus așa, deci am venit în acest oraș. Eu nu sunt interesat de o biserică baptistă slabă aici, nici de o biserică penticostală coruptă. Eu nu sunt interesat de o biserică romano-catolică moartă în locul acesta. Nici de o denominațiune vecină decăzută. Eu vreau să văd înflorind aceste lucruri. Când am venit în orașul ăsta, am venit și cu rugăciunea ca prin mine, cumva, Dumnezeu să ajute la ridicarea vieții acestora. Ce mi-ar folosi mie să știu că vecinul meu, biserica vecină cu mine trăiește această dramă și a pângărit pur și simplu numele lui Dumnezeu prin purtarea unora din biserică. Ce folosește acest lucru Evangheliei în lume? Cred că atitudinea aceasta izvorăște practic din cunoașterea lui Isus. Doresc în sufletul meu să-L văd pe vecinul meu, pe aproapele meu, bine. Să văd lumina crescând acolo, să-i văd copiii credincioși. Domnule, sunt atât de fericit. Asta mi este fericirea. Spre deosebire de tendințele acestea sectare sau cultice, prin care oameni sunt pur și simplu induși, care n-au niciun fel de temelie personală a unei relații de convingere prin Duhul Sfânt, ci pur și simplu cum se mută oamenii de la un partid la altul în România, de la nu știu cine la nu știu cine. Este un lucru care nu e de folos nicăieri. Nici bisericii de unde pleacă un astfel de om nu folosește, cu atât mai puțin bisericii unde se duce omul ăsta, că vine practic ca un om prostituat acolo. Pe ce bază ai venit aici în biserica aceasta? Pe bază că fratele ăsta m-a dus. E cu totul altceva decât când în biserică vine unul care s-a întâlnit cu Iisus pe calea către Damasc.
Vă dau un exemplu foarte concret. Este un film pe care l-am văzut cu ceva timp în urmă despre eforturile unui bărbat care abuzease un copil de a se integra într-o societate.
Da.
El își ispășise pedeapsa, a fost condamnat, a stat în închisoare o anumită perioadă. Teoretic, după ce a fost eliberat, el a un om liber. A plătit pentru păcatul său. Evident că în acea comunitate oamenii nu au putut să uite cine era respectivul. Integrarea lui în comunitate a fost extrem de dificilă. Și sunt foarte multe episoade când este arătat mergând pe stradă, mergând la o piscină publică unde erau copii, cum reacționau părinții. Sigur că noi putem vorbi despre distinția dintre păcat și păcătos. Haideți să discutăm despre un violator. Este eliberat din pușcărie, vine pe primele rânduri
ale... Sau pedofil.
Sau pedofil. În cazul acesta era vorba despre un pedofil.
Exact.
Vine pe primele rânduri din biserică și trebuie tratat ca atare. Înaintea lui Dumnezeu este un om care poate fi oricând reabilitat. Dar care este distinția și cum ar trebui o biserică să abordeze asemenea situații? Pentru că biserica respectivă nu are ochiul iubitor de tată al lui Dumnezeu.
Corect.
Noi, oamenii, avem temeri. Ai un copil mic? Ai o fată?
Sigur.
Cât de mult poți integra în biserică asemenea elemente? Pentru că n-ar trebui să idealizăm lucrurile acestea.
No.
Suntem oameni, avem limite, avem preconcepții și de multe ori există această teorie a mărului putred. Dumnezeu știe cât de putred este.
Da.
Și Dumnezeu știe cât de putrede sunt și merele sănătoase. Dar, totuși, suntem oameni. Iar biserica înseamnă, dincolo de organizație, dincolo de o comunitate de credință, este un grup uman cu toate problemele sale.
Sunt două lucruri care trebuie luate în considerație. Fiul lui Dumnezeu a ținut cont de limitele oamenilor. Și a spus, am ceva de spus, dar nu se poate. Am ceva de făcut cu această adunare, dar nu se poate. Nu se poate, pentru că aceasta e limita. Nu pun peste tine altă greutate, spune cartea Apocalipsei, ține ce ai până vin. Deci Dumnezeu ține cont de limita aceasta. Dumnezeu nu va judeca niciodată o adunare care n-a putut să ajungă în locul ăsta despre care ai vorbit tu. Din partea cealaltă acum, dacă omul respectiv este un om care a cunoscut Evanghelia și este un om cu picioarele pe pământ, omul ăsta nu va considera experiența lui ca însemnând nimic. Că, gata, m-am șters la gură ca în Ieremia și din clipa asta... Nu. Pavel nu era un om de felul ăsta. El a spus așa, ci eu știu cine sunt. Eu știu de unde am venit, eu știu ce am făcut. Știu că înaintea lui Dumnezeu am statutul acesta, dar nu uit că aceștia care sunt înaintea mea sunt oamenii care au trăit spaima numelui meu. Eu nu pot să uit acest lucru. Și omul ăsta, umblă realist, niciodată nu ar forța, într-un fel sau altul, acceptarea lui, nici nu s-ar potigni în neacceptarea lui, pentru că el înțelege înaintea lui Dumnezeu că sunt limite umane și sunt limite pe care le are și o biserică, și o familie, și un cetățean.
Și atunci cum se poate raporta un homosexual de pildă la o biserică în care știe că nu este acceptat? Ar putea să respecte această biserică?
Da. Dacă este bun creștin, nu numai că ar putea să o respecte.
Adică ar fi mai bun decât ceilalți.
El trebuie să fie o ființă realistă. Așa cum am spus. Am avut un astfel de caz într-o biserică unde am slujit. Nu mai este în viață omul, dar dacă ar fi în viață astăzi, omul acela ar putea să descrie felul cum am căutat să lucrez cu el. Și exact aceste lucruri le-am avut în vedere, pe cele două pe care le-am spus. Acestea sunt limitele oamenilor. Trebuie să le primim cum le primește Dumnezeu. Și acesta este realismul tău de care trebuie să dai dovadă.
Fiul risipitor a avut un vreun realism față de fratele mai mare?
A fost treabă foarte serioasă, cred că da. Nu-l găsim niciodată într-o poziție arogantă în care spune frate, zice, mă, acum gata, s-a terminat, m-a primit tata, a terminat cu tine.
Bine, parabola n-are și un happy end.
N-are.
De fapt, noi nu știm ce s-a întâmplat.
Nu știm.
Da,
nu.
Este un...
Nu. Dar nu apare nicăieri, deci...
Eu tot este deschis acolo.
El, fiul risipitor, nu apare decât ca un recipient, ca un primitor a ceea ce i s-a dat de către tatăl. Iar când tatăl îi dă aceste lucruri, tatăl este foarte realist. Tatăl știe despre ce este vorba.
De fapt, totul al cui era?
Era clar, totul era al tatălui. Și el este acela care îl face părtaș pe tânărul acesta, fără să uite de băiatul ăsta la altul. N-a uitat de băiatul ăsta, n-a uitat de limitele lui. De aceea iese din casă de asemenea, cum a ieșit în întâmpinarea acelor.
Și Petru cel Mare.
Justiția lui Dumnezeu salvează și victima și agresorul. Personal am lucrat într-un caz aparte, chiar în acest domeniu în care am vrut să comunic această iubire a lui Dumnezeu care salvează și victima și agresorul. Din nefericire nu am fost primit. Dar vreau să spun că tatăl iese în egală măsură și în întâmpinarea unuia și în întâmpinarea altuia. Nu ni se spune, decât se încheie pe tablou ăsta că nu a vrut să intre. Dar vreau să spun că dacă tu, copilul lui Dumnezeu, tu erai în casă, să zicem, la masă, dacă tatăl l-a adus pe băiatul ăsta în casă, tu nu mai ai nicio vorbă de spus. Tu ești cu minte. Tu nu judești pe tatăl tău. Ci dimpotrivă, tu ceri putere de la Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne, să simtă și inima mea cum simte inima ta. Tu nu protestezi fiindcă l-a adus în casă pe băiatul ăsta. Fratele cel mare nu poate să treacă peste lucrul acesta. Deci acolo i s-a blocat lumina. N-a intrat la ospăț. Nu trebuie să privim lucrul acesta ca fiind fatal. A fost dezvoltat mult prea peste text tot ce s-a predicat în lumea astăzi. Nu este fatal. Este o limită peste care omul ăsta nu poate să treacă. Poate mâine va fi altfel. Sunt cazuri în familii în care soția ierta soțul de niște lucruri pe care alta niciodată nu l-ar fi iertat. Soțul a iertat soția de altele pe care niște eroi se băteau cu pumnul în piept dacă eram eu sau nu știu cine. De la caz la caz, dar toate depind în egală măsură de imaginea pe care o ai tu despre Dumnezeu și imaginea a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine și felul cum răspunzi tu. Totul se mișcă în acest loc sfânt. Celelalte lucruri sunt produsul sau efectul secundar a ceea ce s-a petrecut în acest loc sfânt între tine și Dumnezeu.
Cred că în continuare trebuie să avem această întrebare fundamentală. Ce este biserica și cum trebuie să mă raportez la ea? Pentru că, dincolo de o comunitate de credință, de interese, de așteptări, biserica este și o imagine a lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Noi nu putem idealiza imaginea lui Dumnezeu în același timp afectând imaginea bisericii. Mm-hmm. Sau nu putem avea o contradicție fundamentală între imaginea bisericii și imaginea lui Dumnezeu. Pentru că marea majoritate a oamenilor, până să ajungă la imaginea lui Dumnezeu, se confruntă, se împiedică de imaginea bisericii.
Da.
Dar cum păstrezi imaginea bisericii, cum o curățești, aici este o întreagă discuție și comportă multe, multe pericole. Dar poate că acesta este un subiect pentru altă întâlnire. Mulțumesc mult pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi. După cum ați văzut, deschidem pe parcursul discuției alte subiecte, alte provocări. Dacă veți rămâne alături de noi, cu siguranță veți găsi și posibile răspunsuri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Numai bine!